147 sana. Ey Kuddus ve bütün dünya.
Ey Kuddus, Hudovandni madh qilgin. Hudoyinga hamdu sano aytgin, ey Sion. Udir, darvozalaring tambalarini mahkamlagan, o'rtangdagi o'g'illaringa barakat beradigan. Sarhadlaring ichida tinchlikni barqaror qilgan, seni bug'doy hosili bilan to'ydiradigan. U yer yuziga kalomini jo'natar. Uning amri zudlik ila yelib borar. U jun kabi qor yog'dirar. Kul singari qirov sochar. U parcha-parcha qilib muz yog'dirar. Qahraton ayoziga kim tob bera olar? U kalomini yuborib ularni eritar. Shamolini yuborib suvlarni oqsar. U o'z kalomini Yoqubga bildirgan, qonun qoidalarini Isroilga bergan. U boshqa xalqqa buni ravo ko'rmagan, ular uning hukmlarini bilmaydilar. Hamdlar bo'lsin.